Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 13:30. Helmimi nxënësve. 10 nxënës helmohen nga ushqimi në një lokal në Mitrovicë, trajtohen në spital. Takimi Osmani Borrell. Osmani, Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për shkeljen e marrëveshjes së 27 shkurtit. Tensionet në veri, Vučić, Radojčić ka thënë se përveç Bosnjës, armë bleu edhe në Kroaci e Serbi. Sulmet palestineze, Izraeli shpall gatishmërinë për luftë pas sulmeve në rripin e Gazës. 10 nxënës janë helmuar nga ushqimi në një lokal në Mitrovicë, ata janë trajtuar në spital, kurse lokali është mbyllur nga inspektorët. Raportohet se 10 nxënës kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin e Mitrovicës, pasi që janë helmuar nga ushqimi që kanë ngrënë në një lokal. Ata pas pranimit të tretmanit mjekësor janë liruar, ndërsa lokali është mbyllur nga inspektorët komunal, thuhet në raportin ditur të autoriteteve policore. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për shkeljen e nenit tre të marrëveshjes së 27 shkurtit në një takim që pati me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Osmani ka shkruar se marrëveshja parashikon detyrimin për të përmbajtur nga përdorimi i forcës, gjë që Serbia sipas presidentes e ka shkelur me sulmin armatosur më 24 shtator në banjë të Zveçanit. Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për shkeljen e qartë të nenit tre të marrëveshjes së 27 shkurtit të Bashkimit Evropian, e cila parashikon detyrimin për të përmbajtur nga kërcënimi ose përdorimi i forcës, ka shkruar ajo në Twitter. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka hapur një pistë më të gjerë se prej nga mund të jetë bler armatimi, i cili u përdor nga më shumë se 30 herë në sulmin e 24 shtatorit. Sipas Vučićit, Radojčići në prokurori ka thënë se një pjesë armatimit është bler edhe në Kroaci dhe në Serbi. Armët të cilat u përdorën në sulmin e 24 shtatorit thuhet se ishin bler në Bosnjë-Hercegovinë e më pas përmes Serbisë ishin futur në banjë të Republikës së Kosovës. Prokuroria e lartë në Beograd e ka ngarkuar Milan Radojčićin me vepra që lidhen me prodhim, mbajtje dhe trafikim paleje të armëve të zjarrit dhe lëndëve plasëse dhe vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Vučići e ka quajtur Radojčićin aleat të tij ndërsa është përgjigjur në Sër Shaka, kur u pyet pse nuk po ekstradon në Kosovë atë për sulmin në banjë. Ai nuk e planon se grumbullimi ushtrisë serbe afër kufiret me Kosovën ka efekt për shkallëzimin. Radojčić ishte nënkryetari i listës serbe por dha dorëheqjen nga kjo pozitë në ditën kur mori përgjegjësinë për sulmin. Gjykata e lartë e Serbisë ka liruar Milan Radojčićin një ditë pasi e arrestoi. Atij është konfiskuar pasaporta dhe është ndaluar hyrja në Kosovë. 10 persona të armatosur nga grupi militant palestinez Hamas janë infiltruar në jug të Izraelit nga rripi i Gazës në një sulm të befasishëm. Videot e shpërndarën në rrjetet sociale duket se tregojnë militant palestinez që gjuanin mbi kalimtarët në rrugët e qytetit izraelit Sderot. Sulmet intensive me raketa palestineze nga Gaza vranë gjithashtu edhe një grua izraelite. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit tha se Hamasi kishte bërë një gabim të rënd dhe kishte nisur një luftë kundër vendit të tij. Forcat e mbrojtjes së Izraelit thanë se kishin kaluar në një bazë luftë dhe se 10 avion luftarak po kryenin sulme ajrore në vendet e Hamasit në Gaza. Ky lajm nga bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 16:30.